Assalomu alaykum. Muqaddas kalomning mo'jizaviy qudrati nimada? Nima uchun masihiylar uni bunchalik ardoqlashadi? Bu savolga muqaddas kalom shunday javob beradi. Hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. Demak, kalomda keltirilishicha uning manbai muqaddas ruh. Ya'ni muqaddas kalomda yozilishicha uni buzib bo'lmaydi. Keling, uning haqiqiyligini isbotlovchi ba'zi dalillarga diqqatimizni qaratamiz. 1798-yilda buyuk Napoleon o'z qo'shinini Misrga boshlab boradi. O'zining 38 ming sonli qo'shini bilan birga u yuzlab rassomlarni, tarjimonlarni va olimlarni ham olib borgan. Ular yo'l-yo'lakay devorlarda va haykal sifat toshlarda turli rasmlarni va o'qib bo'lmaydigan iyrogliflarni, yozuvlarni ko'rishardi.
Bir kuni Napoleonning askarlaridan biri bo'yi 4 fut, eni 2,5 fut keladigan bir qora toshni topib olgan. Bu tosh Rosetta toshi deb atalib, hozirgacha Britaniya muzeyida saqlanadi. Bu toshdagi ma'lumotlar uch xil tilda, faqatgina Misr ruhoniylari ishlatadigan iyrogliflar bilan oddiy o'sha davrning Misr tilida va Yunon tilida yozilgan edi. O'sha zahoti Napoleonning tilshunoslari Yunon tilidagi yozuvni tarjima qilishdi, ammo Misrcha iyrogliflarga tishlari o'tmadi. Bu voqeadan 20 yil o'tib, yosh olim Jean-François Champollion o'sha toshdagi iyrogliflarni tarjima qilib, dunyoni larzaga soldi. Shu bilan dunyo olimlariga Misrning qadimiy o'tmishi ma'lum bo'ldi. Eng qizig'i, shu ma'lumotlar muqaddas kalomda ham bor edi. Rosetta toshida yozilgan yozuvlar muqaddas kalomda yozilganlarini haqiqat ekanini isbotladi.
Undan keyingi ko'plab arxeologik topilmalar muqaddas kalom o'tmishdagi odamlar hayoti va tarixi qanday bo'lganini aniq aytishini tasdiqladi. Undan tashqari, yaqin o'tmishimizda Tel Mardixdan, Suriyaning qadimiy Elba shahridan topilgan lavhalar o'lik dengiz topilmalaridan beri olimlarni bunchalik qiziqtirib hayratga solmagan edi. Bu esa muqaddas kalom o'quvchilarini lol qoldirishi aniq. U yerdan 14 ming loydan yasalgan lavhalar va lavha bo'laklari kamida eramizdan avval 2300-yil oldin yozilgan ma'lum bo'ldi. Unda muqaddas kalomda tasvirlangan dunyoni yaratilishi va suv bosishi haqida yana Ibrohim, Esof, Isroilning ismlari, Sinay tog'i hamda Quddus shahri haqida ham yozilgan edi. Eng larzaga soladigani Sodom va G'amora shaharlari haqida yozilganlari edi. Muqaddas kalom o'quvchilaridan boshqa hamma bu shaharlar aslida bo'lmagan afsona deb hisoblashardi.
Endi muqaddas kalom tanqidchilari ibtido kitobi shunchaki afsona emasligini bilib olishdi. Xullas, Elbada va yana boshqa joylardagi topilmalar muqaddas kalomning haqiqiyligini isbotladi. Dovud payg'ambar kalom haqida nima degani yodingizdami? Sening kaloming asosi haqiqatdir. Har bir adolatli hukming abadiydir. 1947-yil yozida Beduin bola Muhammad al-Dib hamma zamonning eng qimmatbaho qazilma boyligi bo'lgan o'lik dengiz qo'lyozmalarini topdi. Bunda Ester kitobidan tashqari muqaddas kalomda keltirilgan hamma kitoblar bor edi. Butun dunyodagi olimlar muqaddas kalom bizgacha hech o'zgarmay kelganidan hayratga tushdi. Kalom bilim haqida shunday deydi. Bilim kalom orqali keladi. Muqaddas kalom mo'jizalari va unda yozilganlar haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.dilkashradio.com saytimizni tinglashni unutmang.